Папскі пасланніку Кот-д'Івуар, краіну, дзе на працягу 4 месяцаў трывае грамадзянская вайна, не можа прыбыць у Абіджан, дзе ідуць пастаянныя баі паміж прыхільнікамі канкуруючых паміж сабой прэзідэнтаў Ларана Гбагбо і Аласана Утары. Кардынал Пэтэр Кодво Тарксан павінен быў ад імя Бенедыкта XVI заклікаць да паяднання і міру. Старшыня папскай рады справядлівасці мір пакінуў Рым 1 красавіка і адправіўся ў Гану, якая мяжуе з Кот-д'Івуарам. Аднак ён быў вымушаны застацца ў Акры, бо з-за баявых дзеянняў у Абіджане адтуль прыпынена авіязлучэнне. Расчараваны сітуацыяй вырашыў сёння вярнуцца ў Рым, паінфармаваў апостальскі нунцый у Кот-д'Івуары арцыбіскуп Аброзе Матта. Ён дадаў, аднак, што ўсе яго чакалі. З ім хацеў сустрэцца як сыходзячы прэзідэнт Ларан Гбагбо, так і прызнаны міжнароднай супольнасці яго пераемнік Аласан Утара.